Trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Iubiți credincioși, suntem în duminica 8-a după Rusalii, în care am ascultat o pericopă evanghelică adâncă, cu mari rezonanțe pentru viața noastră duhovnicească. La prima vedere este o simplă minune a Mântuitorului, deși nicio minune a Mântuitorului nu este simplă, dar am putea să spunem că este o minune ca multe altele cu care ne-am obișnuit din partea Mântuitorului Hristos, pentru că El este Dumnezeu și are putere să facă minuni. Căci cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Însă vom vedea că această minune a mulțirii pâinilor și a peștilor nu întâmplător s-a făcut și nu întâmplător s-au păstrat două astfel de minuni, de evenimente în Sfintele Evangheliei, una cea de astăzi, relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în care se spune că au fost săturați 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, și altă minune, altă întâmplare, când au mulțit la fel pâinele și peștii și au fost săturați 7.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Numai dacă ne gândim cât de mare este acest lucru, din 5 pâini și 2 pești, să saturi 5.000 de bărbați, plus femei și copii, probabil mai multe femei și copii decât numărul de bărbați, și numai lucrul acesta este uimitor pentru rațiunea noastră obișnuită. Însă la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Am spus că Evanghelia de astăzi și minunea aceasta descoperă rațiunea adânci. Nu întâmplător, Hristos i-a lăsat flămânzi până seara. Gândiți-vă că toți cei care l-au urmat pe Mântuitorul Hristos l-au ascultat fără întrerupere până când s-a făcut ceasul cinei și au flămânzit. N-ar fi flămânzit și nu ar fi spus apostolii, lasă-i să meargă în cetate să-și cumpere de mâncare dacă ar fi mâncat ceva în ziua aceea. Deci Hristos i-a hrănit prin cuvântul său întreaga zi, iar seara ar fi putut sta mai departe. Oamenii n-au spus că vrem să mergem să ne luăm de mâncare, ci apostolii, zice Evanghelia, mânați de milă, i-au zis, lasă-i să meargă, să-și cumpere de mâncare, că iată, poate ei nu rezistă, noi suntem obișnuiți, noi ca apostoli, dar ei poate nu sunt obișnuiți. Iar Hristos le-a răspuns cu o replică surprinzătoare, aparent lipsită de milă. Deși spune, începe Evanghelia de astăzi, că fiindu-i milă de mulțime, i-a vindecat pe toți cei bolnavi ai lor. Și le răspunde apostolilor, dați-le voi să mănânce. Dați-le voi. Voi cine sunteți? Nu sunteți ucenicii mei? Oare eu, dacă i-am hrănit cu hrana cea duhovnicească, voi ca ucenici ai mei, oare nu-i puteți hrăni cu hrana cea trupească? Sau oare voi nu veți putea să-i hrăniți în continuare cu hrana cea duhovnicească, să nu mai simtă nevoie de hrana trupească? Apostolii n-au răspuns nimic. S-au scuzat doar că n-au de față, n-au acolo decât 5 pâini și 2 pești pe care au găsit la o persoană care nici aceea nu i-a mâncat. I-a avea în pachetul ei, dar nu i-a mâncat, n-a putut să mănânce. Vă dați seama, toți ceilalți ascultau, iar ea să se pună să mănânce. Nu. Dar atât aveau, 5 pâini și 2 pești. Iar Mântuitorul, înțelegând neputința apostolilor și vrând să-și arate puterea și știind mai dinainte ce avea să facă, vă aduceți poate aminte de acest cuvânt din Evanghelie, știind mai dinainte ce o să se întâmple, a luat pâinea, a frânt, vă aduceți aminte, de la cina cea de taină. Deci știind mai dinainte ce avea să facă, le-a spus apostolilor să îi împartă, să le spună oamenilor să se așeze pe iarbă și să îi împartă încete și apoi să ia să împartă din pâinea aceea și din peștele acelea la fiecare. Erau puse într-un coș. Apostolii n-au comentat nimic. Știau cine le-a dat porunca aceasta. Și-au luat coșul cu mâncare și-au început să scoată câte o pâine, câte un pește, poate la fiecare, și nu se mai termina. Nu se mai termina mâncarea din coșul acela. și au hrănit acea mulțime de oameni, mii de oameni. I-au hrănit până s-au săturat sau până le s-a potărit foamea și apoi i-a slobozit pe fiecare la locurile lor. Iată, iubiți credincioși, ce ne pune azi biserica înainte? Și ce vrea să ne transmită Mântuitorul prin această minune? Că nu întâmplător minunile care s-au păstrat, că nu toate s-au păstrat, știm foarte bine, da? Nu întâmplător s-au păstrat acestea în Sfânta Evanghelie ca să le citim noi zi de zi sau săptămână de săptămână, toate aceste minuni ale Mântuitorului, nu întâmplător. Pentru că ele ne transmită un mesaj și pentru și nouă astăzi. E adevărat că Hristos este Cel care prin care s-au făcut toate. Este mâna Tatălui împreună cu Duhul Cel Sfânt, prin care Tatăl a lucrat lumea aceasta. Deci dacă El a lucrat lumea aceasta, tot ce vedem, universul acesta, planetele, copacii, plantele toate, animale și pe noi înșine, oare El care a făcut totul din nimic, oare nu va putea să și înmulțească din ceva lucrarea mâinilor Lui? E primul lucru pe care ne-l descoperă sau ne-l spune Mântuitorul. Eu sunt Cel care am făcut toate pentru că eu am puterea să le și înmulțesc. Iată pe cine aveți în față. De aceea nu se mai săturau oamenii ascultându-L pe Mântuitorul Hristos. De aceea se simțeau hrăniți sufletește și trupul lor era întărit prin această hrană totodată. Însă, pentru că am făcut legătura cu ceea ce de taină, minunea aceasta a mulțirii pâinilor ne trimite cu gândul la Sfânta Împărtășanie. Ne trimite cu gândul la cuvântul Mântuitorului că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Ne trimite cu gândul la faptul că Hristos este, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântul Tatălui, cuvântul cel dintâi al Tatălui prin care toate s-au făcut. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut. Deci El este cuvântul care hrănește inimile noastre și El este pâinea care hrănește sufletele noastre. Noi ca oameni, trup și suflet fiind, avem nevoie de două tipuri de hrană, materială și spirituală. Însă Mântuitorul ne arată că mai importantă decât hrana materială este cea spirituală, așa cum mai important decât trupul este sufletul. Pentru că întreaga zi a hrănit prin cuvântul Său și abia seara i-a hrănit cu mâncare trupească, pentru un scurt timp. Și apoi i-a lăsat să mediteze, să ia aminte la tot ce le-a vorbit întreaga zi. Ceea ce aș vrea să punctez astăzi, iubiți credincioși, este legat de modul prin care ne împărtășim noi de Dumnezeu în Biserica Ortodoxă. Pentru că, într-adevăr, Hristos este cuvântul Tatălui, dar este și pâinea care s-a pogorât din cer. El este Cel care ne hrănește tainic prin Sfânta Împărtășanie. Deci, împărtășanie este un mod de hrănire în biserica noastră cu Dumnezeu, dar sunt și alte moduri pe care părinții bisericii, Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Ioan Damaschin, Nichifor Teotocos și mulți alții le punctează în scrierile lor. Sunt alte moduri de împărtășire de Dumnezeu. Primul mod, repet, este această împărtășire tainică prin trupul și sângele Domnului. A doilea mod se numește împărtășirea duhovnicească. Și această împărtășire duhovnicească se împarte la rândul ei în trei tipuri de împărtășire. Prima dată este împărtășirea prin rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea lui Iisus care unește mintea cu inima, care ne readuce în noi înșine pentru a ne regăsi în noi și în Dumnezeu. Al doilea mod în această a doua categorie este împărtășirea prin lucrarea poruncilor dumnezeiești. Și al treilea mod, împărtășirea prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și o să vă spun doar câteva lucruri despre fiecare dintre aceste patru moduri de împărtășire. Toți ne dorim și toți știm că și simțim că împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este cea mai puternică, cea mai tainică, cea mai dorită formă de împărtășire cu Dumnezeu. Cine nu crede că acolo, în Sfântul Potir, este trupul și sângele Domnului, acela este un eretic. Și un eretic este un om despărțit de Dumnezeu. Este un om care nu poate avea parte cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se comunică în modurile prin care noi putem să-L înțelegem. Nu se comunică îngerilor prin Sfânta Împărtășanie, ci nouă oamenilor care suntem trup și suflet. Îngerilor se comunică în alt fel. De aceea, repet, cine nu crede că acolo, în Sfântul Potir, pâinea și vinul sunt prefăcute într-adevăr în trup și sânge dumnezeiesc, acela este un eretic și un despărțit de Dumnezeu. Spune clar Mântuitorul că trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură, care duce la viață veșnică, pe care dacă o va mânca cineva, nu va mai înseta în veac, nu va mai flămânzi în veac și nu va mai muri în veac. Iar Sfântul Apostol Pavel confirmă și el că paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm aici, noi preoții, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Și pâinea nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Cine se apropie, iubiți credincioși, de Sfintele Taine, cu pregătire, cu evlavie, cu credință, cu frica lui Dumnezeu, cu dragoste, cu dor aprins, acela se va împărtăși de multe, multe daruri. În primul rând, acela se va uni cu Dumnezeu, se va uni cu Hristos după har, va fi una cu Hristos, Hristos va locui în el. Gândiți-vă cum este să locuiești în aceeași casă cu cineva drag. Cum sunt doi îndrăgostiți care se hotărăsc să se căsătorească și după cununie intră într-o nouă casă și viețuiesc împreună. Că așa este firesc, de fapt, ca după cununie abia să viețuiască cei doi îndrăgostiți împreună, soți împreună. Cum se simt cei doi când încep să viețuiască în aceeași casă? Au visat la lucrul acesta poate de ani de zile sau de când s-au cunoscut. Și atunci se împlinește. Nu este bucurie mai mare în lumea aceasta decât acea bucurie ca cei doi îndrăgostiți care au devenit soți să viețuiască sub aceleași acoperiș. Un alt dar mare a celui care se împărtășește cu Hristos este acela că el va avea viață veșnică. Pentru că trupul lui Hristos este nemuritor. Trupul lui Hristos, după înviere, nu mai era supus stricăciunii, de aceea s-a și înălțat la cer. De aceea și pe noi, care ne împărtășim, ne face nemuritori, nu în sensul că nu vom mai gusta moartea aceasta, ci nu vom mai cunoaște gustul morții. Vom trece prin moarte fără a simți gustul morții. Fără a simți, adică, moartea ca durere, ca spaimă, ca frică, moartea ca drum către întuneric sau către ea sau către suferință. Dimpotrivă, omul care se împărtășește regulat cu Sfintele Taine, omul care dorește, care s-a pregătit pentru întâlnirea cu Hristos și îl poartă în sine pe Hristos, pentru acela moartea va fi trecerea către viața cea veșnică. E un început, așa cum pruncul când se naște din pântecele mamei, el gustă dintr-o moarte, am putea spune. Dar nu este moarte în sensul că trece la o suferință sau la o neființă, ci trece la un alt mod de viețuire. Și aceea este adevărata viață, sau o viață mult mai adevărată decât cea din pântecele mamei. La fel, viața de după moarte, pentru omul credincios și care se împărtășește, este o viață mult mai adevărată decât aceasta, pentru că e lipsită de suferință, de foame, de sete, de oboseală, de răutate, de viclenie și de orice altă patimă. Pentru cine s-a pregătit? Cel care se împărtășește se face să lași al lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în omul acela. Locuiește și îi dă puteri noi. Îi dă viziune nouă asupra vieții. Îi dă o conștiință nouă. Îi dă puterea de a iubi într-un mod altfel decât iubea înainte. Pentru că noi, în afara lui Dumnezeu, iubim în mod egoist. Iubim într-un fel în care iubesc și cei necredincioși. Numai în măsura în care Dumnezeu locuiește în noi și ne ia în stăpânire Dumnezeu, atunci învățăm să iubim ca Dumnezeu și să trăim ca Dumnezeu. Cel care se împărtășește primește sporire și creștere în viața duhovnicească. Primește curățire de păcate, sfințire, luminare, îndepărtarea gândurilor celor rele, îndepărtarea gândurilor care ne tulbură, care ne aduc frică, care ne aduc invidie, sau orice alt fel de răutate. Îndepărtarea oricărui fantasme pe care o aduce vrăjmașul în inima noastră. Pentru că Hristos venind îndepărtează orice lucrare a celui rău. Cel care se împărtășește primește bucurie duhovnicească. O bucurie care face să salte inima. O bucurie care îi dă conștiința că în viața aceasta este cu adevărat trecător. Îi dă conștiința. Nu doar știm teoretic. E o diferență, iubiți credincioși, între această conștiință și convingere lăuntrică a faptului că noi trăim pentru viața veșnică și convingerea teoretică sau cunoștința teoretică a faptului că, într-adevăr, există viața veșnică și Dumnezeu și noi suntem trecători și vom muri. Una este teoria și alta este convingerea pe care o sădește Dumnezeu în noi prin prezența Lui în noi. De aceea și cei care sunt pomeniți la Sfânta Liturghie, la Proscomidie, au un mare folos din Sfintele Taine, pentru că atunci când miridele pentru care s-au pomenit, care reprezintă pe cei pomeniți la Sfânta Liturghie, când se apun în Sfântul Potir și se îmbibă de sângele Domnului, aceia, sufletele acelor, se ating de Dumnezeu. Sau Dumnezeu se atinge de ei și le aduce mare folos duhovnicesc. Al doilea mod de împărtășire cu Dumnezeu în Biserica Ortodoxă, repet, este rugăciunea care se face cu mintea în inimă. Rugăciunea lui Iisus, cum este numită de către noi, rugăciunea minții, rugăciunea inimii, are mai multe denumiri în funcție de stadiul în care se află fiecare pe această rugăciune, pe această treaptă a rugăciunii. Rugăciunea aceasta a chemării numelui lui Iisus unește sufletul nostru cu Hristos și cu Tatăl. Pentru că atunci când noi îl chemăm pe Dumnezeu și Dumnezeu vine în inima noastră, atunci odată cu Hristos Fiul, vine cu El și Tatăl cel Ceresc și Duhul cel Sfânt. Că zice, unde sunt eu, acolo este și Tatăl meu. Cine mă ascultă pe mine, ascultă pe Cel care m-a trimis pe mine și cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Cel care m-a trimis pe mine. Și tot așa, Mântuitorul mereu pomenește de Tatăl în cuvintele Lui, ca să avem convingerea că El nu este singur, că El nu face nimic de capul Lui, că El este împreună lucrător cu celelalte două persoane ale Sfintei Treimi și acesta este modul firesc de exercitare a oricărei lucrări în viața noastră în mod comunitar, nu izolat. Omul este cu ființă comunitară și comunională, pentru că este chip al lui Dumnezeu, care este comuniune de persoane desăvârșite. Spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică nu avem acces la Tatăl cel Ceresc decât prin Fiul. Cine ne-a învățat pe noi rugăciunea Tatăl nostru? Nu cumva Hristos Fiul? El ne-a învățat. Când a rugat, învață-ne să ne rugăm. Și a spus, Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci a trimis către Tatăl. Și de aceea noi chemăm numele lui Iisus, pentru că prin El avem intrare la Tatăl. Această rugăciune a lui Iisus, această chemare a numelui lui Iisus, dă libertate Duhului Sfânt să lucreze în inima noastră. Noi devenim una cu Duhul cel Sfânt prin rugăciunea aceasta. Devenim un Duh cu El. Pentru că în clipa în care Hristos a înălțat la cer, L-a trimis pe Duhul Sfânt în inimile noastre, care și El strigă nu altceva decât Ava, adică Părinte. Deci și Duhul Sfânt îl descoperă pe Tatăl cel Ceresc. Vedeți câtă adâncime are această rugăciune pe care e nevoie, iubiți credincioși, să o rostim cât mai des. Fără să ne speriem, fără să ne descurajăm că eu nu pot să stau cu mintea în inimă. Cine poate? Cine poate să rămână așa? Cine poate să ajungă acolo? Dumnezeu iubește osteneala noastră, iubește începutul pe care îl facem de fiecare dată, cu încredere, cu răbdare și cu smerenie. Pentru că rugăciunea este, începutul rugăciunii este starea de smerenie și de pocăință. Cel ce se întoarce cu mintea în inima sa, cu iubire de Dumnezeu, se aseamănă unei mirese, care se întoarce, se apropie de mirele său. Așa este sufletul nostru, care se apropie de Hristos și îl pomenește din toată inima. Din toată inima, iubiți credincioși, înseamnă cu toată atenția și cu toată smerenia și cu toată pocăința. Pentru că omul care are smerenie, atenție și pocăință când se roagă, acela nu mai dorește nimic altceva. Nu vrea să se mai gândească la nimic altceva în, inima, în clipa aceea. Și dacă nu dorește nimic altceva, înseamnă că inima lui privește la Dumnezeu. Pentru că dorințele, dorurile noastre și gândurile noastre vin din inimă. Sfântul Nicodima Ghiorito spune că nu putem, într-adevăr, să primim zilnic pe Hristos prin Sfânta Împărtășanie, dar putem să ne împărtășim cu El duhovnicește și gânditor. Și îl putem primi în felul acesta în fiecare clipă, în fiecare minut, prin rugăciunea cea gânditoare. Pentru că omul, iubiți credincioși, este o ființă gânditoare și duhovnicească. O ființă rațională în sensul că poate, prin rațiunea sădită în el de Dumnezeu, să atingă rațiunile dumnezeiești pe care Dumnezeu le-a pus în creația sa și poate să atingă izvorul rațiunilor care este Dumnezeu însuși. Continui cu al treilea mod de împărtășire de Dumnezeu, acela prin paza poruncilor lui. Spune la fel Mântuitorul că dacă veți păzi poruncile mele, dacă mă iubește cineva, acela va păzi poruncile mele. Și Tatăl meu îl va iubi și vom veni și vom face locaș în inima lui. Și în altă parte, tot la Sfântul Evanghelist Ioan, cel care mă iubește este cel care păzește poruncile mele. Deci dacă mă iubiți, dacă spuneți că mă iubiți pe mine, să păziți poruncile mele. Iată ce legătură este între iubirea față de Dumnezeu și păzirea poruncilor Lui. E foarte important să înțelegem că Dumnezeu se descoperă prin poruncile sale, prin păzirea poruncilor sale. Atunci când iubești pe cineva, vrei să ții cuvântul Lui, vrei să împlinești dorințele Lui sau nevoile Lui mai degrabă, ții cont de cuvintele Lui, de ce ți-a spus, de ce simte, de ce nevoie are, de ce îl doare, de ce îl bucură. Dacă nu ții cont de așa ceva, nu poți să arăți că iubești pe acea persoană. De aceea și Mântuitorul ne spune că nu poate să mă iubească nimeni dacă nu păzește poruncile mele. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune și el că asemănarea și unirea cu Dumnezeu se face numai prin păzirea poruncilor lui. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa, spune psalmistul în Psalmul 18. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor mele. Prin păzirea cuvintelor lui Dumnezeu, orice om își va îndrepta calea sa. Este cineva într-o tulburare, este cineva într-un impas în viață, este cineva într-o neliniște, este cineva neîncrezător în viitor, în viitorul său, atunci să înceapă și să-și ia în serios viața și să înceapă să păzească poruncile lui Dumnezeu, să tăriască după poruncile lui. Cum spunea o maică odată, pe când era necredincioasă și îndoielnică, și spune: Doamne, eu vreau să iubesc. Eu nu știu cine ești, nu cred în tine, dar eu știu că tu ne înveți dragostea și tu ne îndemni la dragoste și tu ne poți ajuta să păzim sau să ajungem să iubim. Dar eu nu pot iubi și eu vreau să iubesc, că eu simt că vreau să iubesc, altfel nu mă împlinesc. Și eu, uite, voi face un lucru. Dacă tu existi, mă vei ajuta să iubesc. Și voi face un lucru. Timp de un an de zile eu voi păzi poruncile tale. Tot ce scrie în Sfânta Scriptură. Mă străduiesc să păzesc. Dacă tu în acest an de zile mă vei ajuta să iubesc, înseamnă că tu existi. Și era un caz concret, nu așa abstract, pentru că ea ura, era o persoană pe care nu o putea suporta. Nu o putea suporta deloc. Dacă mă vei aduce în starea în care să o iubesc, să simt dragoste față de acea persoană, înseamnă că tu existi. Și n-a trecut un an de zile și a simțit-o așa de mare milă față de acea persoană, nu-i venea să o mai evite pe stradă, nu-i venea să o mai critique, să o mai judece, să o mai bârfească, ci era milă de acea persoană și simțea o dragoste enormă și o dorință ca Dumnezeu să o îndrepte și pe acea persoană către el. Și atunci s-a îndreptat și a devenit mai târziu maică. Sfântul Marcu Ascetul spune și el că Dumnezeu stă ascuns în poruncile sale și se descoperă nouă pe măsura împlinirii acestor porunci. Deci lucrurile sunt foarte simple. Ține de noi să îndrăznim, să cunoaștem voia poruncilor lui Dumnezeu și să le păzim. Pentru că porunca lui Dumnezeu nu este o directivă de la stăpân la slugă, fără drept de apel, ci porunca lui Dumnezeu este fericire pentru fiecare dintre noi. Cine păzește porunca lui Dumnezeu devine fericit. De aceea, când începe Hristos să vorbească despre poruncile sale, cuvântul său către oameni, cum începe? Predica de pe munte. Fericiți cei săraci cu Duhul. Deci începe cu fericirile. Prima poruncă al Dumnezeu se numește fericire. De aceea toate poruncile al Dumnezeu le putem numi fericiri. Așa le numea Părintele Arsenie Papacioc. Eu nu numesc, zice, poruncile porunci, ci le numesc fericiri. Pentru că ele duc la fericire. Iar al patrulea mod de împărtășire de Dumnezeu este cel prin auzirea cuvântului său. Hristos, se repete, este cuvântul Tatălui cel Ceresc. Cuvânt adică rațiune, cuvânt adică sens, cuvânt adică putere creatoare. Uitați-vă ce putere au cuvintele rostite de către noi unii către alții. Ce putere au de a construi sufletul nostru sau de a-l dărâma. Cineva care te jignește, care te nedreptățește, care te bârfește. Dacă starea sufletului nostru este slabă, nu este întărită duhovnicește, imediat ne dărâmăm. Numai dacă suntem tari duhovnicește și curățiți de patimi, atunci putem să rezistăm. Dar chiar și atunci, cuvintele acelea sunt ca niște pietre aruncate în noi. Dar un cuvânt care ne întărește, un cuvânt care ne dă curaj să înaintăm pe cale, ne îndrumă, ne liniștește durerile sau problemele sau neliniștea noastră. Un cuvânt care ne dă încredere să mergem înainte, acela cum este? Ce putere are acel cuvânt? Fără nimic altceva. Cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu construiește viața noastră duhovnicească și trupească. Cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu a putut să zidească toate cele văzute și cele nevăzute. Prin cuvânt s-au făcut toate, prin Hristos, adică, care este cuvântul Tatălui, pe care Sfinții Părinți îl numesc mintea cea din tâi, care are o rațiune, adică pe Fiul, și un Duh, care este Duhul cel Sfânt. Cine ascultă cuvintele lui Hristos, le ascultă pe Tatăl cel Ceresc și ajunge să-L cunoască și pe Tatăl cel Ceresc. Harul lui Dumnezeu vine prin auzirea cuvintelor credinței. Cum am primit fiecare dintre noi credința? Păi ne-a vorbit mai întâi părinții, sau am auzit la biserică, sau profesorul la școală, sau vreo rudă, sau bunica, sau cineva. Deci prin auzire vine credința în Dumnezeu. Spune și Sfântul Pavel că, de fapt, credința vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, primul care ne-a vorbit este Dumnezeu. Primul care ne-a chemat la acest dialog este Dumnezeu. Și atunci credința nu este o simplă cunoaștere teoretică a adevărului dumnezeesc, ci credința este acest dialog viu cu Dumnezeu. Cine nu trăiește credința în felul acesta, acela ușor se smintește, ușor cade când este lovit de încercări, acela ușor își pierde credința. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Nichifor Teotocos, cel care a scris Cazania, sau tâlcuirea Evangheliilor, cuvântul lui Dumnezeu vine prin auz și se sălășluiește în inimă. Deci vedeți, iubiți credincioși, până unde merge cuvântul? Nu rămâne la ureche sau nu rămâne la creier. Cuvântul pătrunde în inimă și modifică, schimbă starea Duhului nostru, starea inimii noastre. Ne preschimbă cuvântul lui Dumnezeu. Iată, stau la ușă și bat, spune Mântuitorul în Apocalipsă. De va auzi cineva glasul meu și va deschide. Deci nu e de ajuns cuvântul, ci și răspunsul nostru. Să deschidem, să ne deschidem cuvântul Dumnezeu. Voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Iată, care este finalitatea cuvântului dumnezeiesc? Să cinăm împreună cu Dumnezeu. Să cinăm cu Dumnezeu. Când au stat la masă, când i-a hrănit Hristos pe cei 5.000 sau miile de oameni, 5.000 de bărbați plus femeile și copiii, când i-a hrănit? La ceasul cinei? Când le-a dat pâinea cea vie spre viață veșnică, trupul și sângele său? La cină? La cina în joia cea mare? La cina cea de taină? Deci cina este întâlnirea cea mai tainică, cea mai adâncă pe care o are Dumnezeu cu omul. Prin auz au primit credința mulți sfinți și fiecare dintre noi, repet, Sfântul Pavel prin auz a primit cuvântul lui Dumnezeu și s-a convertit. Samarineanca prin auz, prin dialogul cu Mântuitorul Hristos, a ajuns la convingerea că cel din fața ei este Dumnezeu însuși. Și fiecare dintre noi așa primim cuvântul și credința în Dumnezeu prin auz. Mi-aduc aminte de o întâmplare din viața Sfântului Pavel cel Simplu, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare. Poate unii o știți, o repet pentru cei care nu o cunosc sau o readuc aminte celorlalți. Când Sfântul Pavel cel Simplu stătea la ușa unei biserici și lua aminte la oamenii care intrau în biserică și având darul lui Dumnezeu de a vedea sufletele fiecăruia dintre oameni, vedea cum intră foarte mulți luminoși la chip, iar unul dintre ei era întunecat, sufletul lui era negru și era ținut ca de niște lanțuri de către diavoli. Și așa a intrat în biserică, întunecat și prins în lanțuri. Și a început să plângă pentru starea aceasta a omului acela. Ceilalți credincioși l-au văzut, l-au întrebat care e situația, că de ce plânge așa, n-a putut să-i spună. S-a terminat slujba și acum lua aminte să vadă cum ies oamenii din biserică și mai ales vrea să vadă cum iese cel întunecat. Și l-a văzut pe acela întunecat, de acum luminos, frumos, la chip, diavolii nu mai erau, lanțuri nu mai avea și îngerii stăteau în jurul său. Atunci s-a urcat pe o piatră și a început să strige: veniți oamenilor și vedeți puterea lui Dumnezeu. Veniți să vedeți minunile lui Dumnezeu făcute astăzi și mila lui cea mare. Și toți s-au adunat și l-a chemat și pe acel om și i-a spus ce a văzut el, cum l-a văzut intrând, cum l-a văzut ieșind și l-a rugat pe acela să spună care este motivul acestei schimbări. Și el, neavând ce să facă, vădit fiind, a mărturisit tuturor. Spune că eu eram plin de desfrânare. Toată viața mea m-am trăit o desfrânări. Dar acum am intrat în biserică sătul fiind de aceste spurcăciuni. Și în biserică am auzit citindu-se un cuvânt. Era cuvântul de la prorocul Isaia, cuvântul lui Dumnezeu prin prorocul său, în care spune: spălați-vă și curățiți-vă, încetați de a face răul și învățați să faceți binele, că de vor fi păcatele voastre ca și întinăciunea, ca și mohorăciunea, le voi face albe ca zăpada. Deci a dat credință omului nostru și nădejde. Și atunci acela și-a pus încrederea în Dumnezeu că poate fi iertat și a ieșit cu această încredere și luminos la suflet, bucuros, că și pentru el există iertare. Iată, iubiți credincioși, cât poate face cuvântul pe care omul îl aude în urechile sale și pe care îl pune la inima sa. Iubiți credincioși, dacă Hristos a putut să prefacă 5 pâini în mii de pâini și pește asemenea, oare nu va putea preface o pâine în trupul său și vinul în sângele său? Aceasta este de fapt ceea ce a vrut să arate Mântuitorul Hristos prin aceste minuni ale mulțirii pâinilor. A prefigurat ceea ce avea să facă la cina cea de taină și ceea ce face de fiecare dată la Sfânta Liturghie. Preface pâinea și vinul în trupul și sângele său ca să ne sature pe noi, să ne hrănească pe noi nu cu pâinea cea pieritoare spre viață veșnică, ci cu pâinea, nu cu pâinea cea pieritoare, ci cu pâinea cea dătătoare spre viață veșnică. Raționalitatea materiei pe care a imprimat-o Dumnezeu în creația sa face posibil acest lucru. Așa cum pâinea obișnuită pe care noi o mâncăm se transformă și nu mai rămâne pâine în noi înșine, în stomacul nostru, în trupul nostru, se transformă în trup și ia forma fiecărei celule de care are nevoie trupul nostru, cu atât mai mult pâinea pe care o binecuvintează preotul și o sfințește prin Duhul cel Sfânt, se transformă în trupul Mântuitorului, pentru că are această capacitate de la Dumnezeu. O singură întâmplare o să mai spun, legat de posibilitatea aceasta și de lucrarea aceasta lui Dumnezeu. O întâmplare petrecută câțiva ani în urmă, povestită de un preot proaspăt și rotonit, care, fiind la un sobor mai mare, toți preoții din jur au consumat câte ceva, o bucată de prescură sau pahar de apă sau puțin vin, și a rămas el singur să potrivească la sfârșit tot potirul care mai rămăsese. Și era un potir mare, aproape un litru mai rămăsese de Sfântul Sânge al Mântuitorului. A rămas să potrivească, apoi a plecat la drum, cu mașina. Pe drum l-a oprit poliția, i-au făcut test, i-a luat alcoolemia și bineînțeles că a ieșit alcoolemie la suflare. Fiind prea mare alcoolemia, că văd totuși a consumat destul, fiind prea mare alcoolemia, a trebuit să meargă să facă și test de sânge. Însă la spital, când a făcut testul de sânge, a ieșit alcoolemia zero în sânge. Ceea ce arată că, deși pâinea și vinul rămân în fața noastră și pentru gustul nostru, pâine și vin, ele se transformă, ele în trupul nostru, nu mai lucrează ca pâine și vin, ci lucrează în ceea ce sunt ele în profunzime, trup și sânge ale lui Hristos. Desigur, multe explicații se pot da, dar mai mult decât explicațiile, nevoie de credință. Credința e o cunoaștere mai adâncă decât rațiunea, mai adâncă decât orice explicație teoretică. Și nu vreau să risc să vă lipsesc de această bucurie și de această cunoaștere a credinței pe care o are omul care se încredințează în Dumnezeu. Ceea ce dă Domnul la insistența ucenicilor nu este neapărat hrană pe săturate, cât mai ales siguranța minimă materială care îi ajută pe oameni să nu lase, să nu pună cele materiale pe primul loc, ci numai pe cele spirituale. Fericitul Augustin spune că Dumnezeu se dăruiește pe sine însuși nouă. Asta face Dumnezeu și asta a vrut să arate prin minunea de astăzi, că s-a dăruit și se va dărui nouă permanent prin Sfânta Taină a Împărtășanii. Hristos se dă nou la modul preînchipuit în înmulțirea pâinilor. Hristos se dă ca euharistie de taină celor care îl poartă în inima lor ca Dumnezeu prin credință și iubire. Hristos cel născut în Betleem, în casa pâinii, ca așa se traduce Betleem, este pâinea care se coboară din cer prin Duhul cel Sfânt. Tot prin Duhul Sfânt se coboară în inimile noastre și lucrează o nouă viață în noi înșine. Ca să gustăm și să vedem că bun este Domnul și să înțelegem că mâncând trupul Lui și bând sângele Lui, nu vom mai gusta moartea, căci moartea pentru noi are de acum gustul vieții cele veșnice. Amin.